Velkommen til podcasten Villmarksliv. Mitt navn Knut Brevik, og jeg redaktør I bladene Villmarksliv, Jakt og Alt om Fiske. I dag skal vi snakke om polarforskeren Eivind Astrup, som I sin tid var like berømt som Fridtjof Nansen, men som døde I ung alder og I dag står I skyggen av de store polarheltene. Eivind Astrup, du grandnevø av Astrup og har samlet mye materiale om din grandonkel. Hvor stor var Eivind Astrup på slutten av 1800-tallet?
Ja, Eivind Astrup hadde en utrolig reise, kan vi si, I ung alder, fra 1892 til ut 1895. Særlig fra 1893 så var jo Nansen borte I vintertåka I nesten 3 år, og Roald Amundsen var ikke funnet opp ennå. Så Eivind, som hadde vært med på en veldig viktig ekspedisjon på Grønland, hvor målet var å fastlegge Grønlands utstrekning mot nord, var en veldig stor helt. Det skyldtes kanskje også at den gangen det var jo en gryende nasjonal bevissthet I Norge, og det at Eivind hadde gjort det mulig for den amerikanske ekspedisjonen å nå slike mål, for det kommer vi vel tilbake til at det var han var veldig instrumentell I det. Det at det lille landet Norge hjalp det store landet var nok også et bidrag, men det har kanskje også bidratt til at han ble fort glemt, fordi det, tross alt så var det jo utenlandske ekspedisjoner, og vi nordmenn liker jo egentlig helst norske ekspedisjoner.
Ja, ja. Men du, vi starter med begynnelsen. Hvor kom Eivind Astrup fra, og hvordan oppvekst hadde han?
Ja, Eivind var Oslo-gutt. Faren hans kom til Oslo fra Larvik, hvor faren ikke var eldste sønn I en handelsfamilie, slik at faren ikke var den som overtok kjøpmannsvirksomheten, og jeg tror det var en butikk I Larvik. Så han kom til Oslo for å prøve lykken som 27-åring og gjorde det veldig bra, arbeidet med skipskjettinger og sånt og laget et agentur. Etablerte et firma som for øvrig eksisterer I dag, I femte generasjon.
Du verden. Men var
det? Det har ikke jeg noe med, det en annen gren da, det min bror og hans videre familie.
Ja, ja, ja. Men var det noe I oppveksten til Astrup som pekte fram mot på en måte, hva skal du si, polare eventyr og vågemot?
Det nok ikke polare eventyr, men han bodde vis-à-vis Slottsparken. Der bodde de, hadde de et hus, Wergelandsveien 7 heter det I dag. Og han var da, de var 9 barn og 2 pleiebarn. Det var ganske imponerende husholdning. Og I Slottsparken den gangen var det jo masse sne, så han var en ivrig skiløper, og han og hans brødre var veldig ivrige skiløpere, og jeg kan nevne litt på det, på den interessen for marka som var der allerede I sterk grad. Hans eldre bror tegnet hytta til skiklubben Ull oppe ved Voksenkollen, en fantastisk hytte som heter Yggdrasil, og hans yngre bror, det var jo da etterpå, tegnet Østmarksetra og Skjennungstua og Kikkut, og en annen skiklubbshytte, nemlig Framstua, som 100 år I år, ved Svartord, og hans sønn igjen tegnet Løvlia. Så de var altså ivrige skiløpere, og det var nok viktig.
Mm. Og så reiste han til USA I 1891 for å jobbe som forretningsmann. Men sånn gikk det jo ikke, fordi han så en annonse I avisen han.
Ja, altså han reiste jo for å få praksis, han var jo ikke gamle karen, han var 19 år, han hadde veldig gode skoleresultater fra handelsgym faktisk, og han hadde jobbet I Andresens bank. Og skulle da søke praksis. Broren hans, eldre bror, bodde I USA, var ingeniør I Philadelphia, og han reiste over til broren for å få en praksisjobb der. Men som du sier, så han en annonse som Robert Peary hadde om at en planlagt ekspedisjon, og den tente han veldig på. Det ble ikke så lett å forklare hjemme hva han skulle by seg ut på, så jeg har noen brev. Som ganske fascinerende.
Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem I postkassa I 3 måneder for kun 99 kroner. Send sms VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Spekket med nydelige illustrasjoner, det viser tegneren, han var en enestående dyktig tegner. Mm. Og særlig det andre brevet han sendte hjem, altså han sendte et fra båten over, og I mai 1891, så sier han da I brevet til sin far at han tilbudt en water clerk på $50 per måned, men en sådan stilling jo I regelen ikke heldig for unge mennesker. Og så går det videre I brevet at målet å fastlegge Grønlands nordligste punkt, men om Grønlands fastland strekker seg over selve Polen, vil denne bli nådd av vår ekspedisjon. Og jeg synes at det en setning til som jeg har lyst til å lese. Ja, nu vil jeg håpe at vi tager denne etterretning med ro, I det jeg må erindre hvilken forsvinnende liten risiko der ved en ekspedisjon I vår tid mot hva det var I gamle dager. Peary sier selv at efter hans mening ingen risiko ved denne affære. Vår utrustning så komplett at allting omtrent uten fare kan inntreffe.
Du verden.
Og du kan regne med da at min oldefar gikk inn I sitt, jeg har vært I det kontoret, for der satt min farfar også, nede I Dronningens gate, et sånt indre kontor hvor han hadde en svær globus. Og på den globusen så var jo da Nord-Grønland, det var jo skraverte felt, non-explored.
Nettopp.
Så jeg sikker på at min oldefar var meget beroliget over det brevet.
Ja, ja det var en, hva skal vi, vi ville ikke vært enige I risikovurderinga I dag.
Det noe med, fascinerende med det at alle tror til enhver tid at det utstyr vi har nå så langt man kan komme.
Ja. Men du, Peary så åpenbart raskt noe I Astrup, altså allerede etter første henvendelse.
Altså Peary tenkte, Peary var, må jeg si, meget dyktig på den tiden til å tenke på hvordan dette skulle lykkes. Altså bare 4 år tidligere hadde jo Nansen gått over Grønland med kjempestort oppbud, kan du si, av oppmerksomhet, 750 kilometer. Peary la det opp veldig, han tenkte da at med Eivind så ville han få en skiløper, og han tenkte faktisk at siden han var norsk så kunne han hjelpe dem som tolk, for han tenkte kanskje at de grønlenderne der oppe snakket dansk. Jeg tror ikke de gjorde det på den tiden, men det en annen sak. Mm. Og han så jo en sportsmann, tydeligvis en som kunne snø og is. Ikke sant? Så han ble da, fikk da jobben.
Mm. Mm.
Det var 6 stykker, og Eivind var en av dem.
Og han var skispesialisten?
Altså, han var I hvert fall skiløper, og altså, vi kommer tilbake til kanskje den ekspedisjonen, hvordan det var mulig at den ble så vellykket. Fordi vi snakket om Nansen og 750 kilometer, her var det altså 4 år etter Peary og Astrup, som gikk over 2000 kilometer. Mm. Og hvordan det var mulig å få til, det skyldes forberedelser. For de reiste jo da opp og bygget et hus, de lå 4 dager fast I isen og bygget et hus, som heter Redcliffe. Jeg har vært der, og det ikke noe igjen dessverre.
Nei vel. For nå vi på Grønland.
Ja, nå vi allerede der.
Ja.
Og ja, for han dro jo. Mm. Jeg har ikke sett oldefars svar, at det noe svar, det vet jeg ikke. Det vel det, men det I så fall fortrengt. For det ikke med. Så de dro, og Peary sa at nå må vi skaffe kontakt med noen lokale for å lære hvordan de lever og klarer seg I dette klima. Ellers så klarer vi det ikke. Og de bodde altså der I 9 måneder, fikk en stamme en del av en stamme til å bosette seg I nærheten, og og lærte av dem. Lærte for eksempel klær, og lave klær og sånn, og alt det. Og hun, kona til han, familiefaren, hun var jo der inne, det sånn bilde av henne hvor hun sitter og syr klær. Og de bodde jo da tett i det lille huset, det var jo masse lus og lopper. Og jeg har Lars Eivind da forklarer at måten å bli kvitt lus på, det å spise dem, så det veldig greit.
De spiste dem?
Ja.
Ok.
Ja, så ble de kvitt lusene. Det et godt tips.
Ja, det skal jeg ta med meg.
Ja, det må du ta med deg.
Men, ja.
Og der var det jo Eivind da, Eskimoene heter jo da, det lov å si det, fordi den gang, nå heter det jo inuiter. Men inuitene, de hadde jo sleder og hunder, noe de har fortsatt der oppe forresten. De bruker ikke snøskuter og sånn, de bruker sleder og hunder. Men det som var nytt, og som jo var en revolusjon for forskning i polarstrøk, det var jo å sette dette sammen med skiløping.
Kombinasjonen, rett og slett.
Kombinasjonen. Og Eivind lurte fælt på hvordan dette kunne gjøres, og laget faktisk selv et seltøy. Han var utrolig hendig, og for å få det til å passe med, så han drev og eksperimenterte da med ski og slede. Så det og i hundekjørermiljøet så han faktisk ikke helt glemt. Jeg hadde en stor bursdag, jeg hadde en merkedag bursdag for en 20 års tid siden, og da fikk jeg hundekjørere fra hele Østlandet til å komme og kjøre oss fra denne bautasteinen oppe på Frognerseteren og inn på en skihytte. Og de visste hvem Eivind var.
Mm. På grunn av hans utvikling? Når det
ja, på grunn av hans pionerrolle ja. I å sette sammen ski. Og etterpå, altså Roald Amundsen, altså Nansen, viste en interesse. Mm. For så vidt en høflig interesse, men Roald Amundsen, det kommer vel kanskje til, viste jo en veldig genuin interesse, mm-hmm. og fikk et veldig nært mentalt forhold til Eivind også den gang og i ettertid.
Mm-hmm. Og så ser jeg av boka, det jo skrevet en fremragende bok om Eivind Astrup, som heter Polarforskeren Eivind Astrup, en pioner blant Nordpolens naboer, skrevet av Tom Blok Nakkerud. Jeg ser også av boka at han raskt gjorde nytte for seg også utover dette med ski og sette sammen utstyr. Han, så vidt jeg leser av boka, så var han den første som skjøt både sel og rein.
Jeg tror nok at de var noe jakt i den familien. Det ikke smittet over på oss, så han hadde vel en viss erfaring med det, ja.
Mm, mm. Og så hadde han, som du så vidt har vært inne på, han hadde mange talenter, Astrup. Han var blant annet en fremragende tegner, og ble satt til å tegne skisser fra ekspedisjonen.
Ja, og han har jo noen illustrasjoner av fugler og sånt noe som praktfulle også.
Mm.
Og der har du dette at han hadde jo da to arkitektbrødre. Så de hadde et gen for tegning. I det hele tatt, de hadde veldig mange talenter.
Mm, mm.
Det er synd at eplene faller så langt fra stammen.
I alt jeg leser om, og har lest om Eivind Astrup, så ligger det på en måte en sånn, han har en stor respekt for Eskimoene, eller sånn inuitene, som vi sier i dag. Han har veldig stor respekt for kompetansen deres.
Ja, og nå du inne på bøker, så må man jo ikke glemme hans egen bok, som ble utgitt i 1895, slutten av 1895. Den jo en perle, og også etnografisk, fullt på høyde med Nansen, ifølge da anmeldelsene i danske aviser, for eksempel, i 1895. Den stammen bestod den gangen av Smith Sound-stammen, som var den nordligste bosettingen i verden. Bestod da av vel 250 sjeler. Og han var veldig imponert over hvordan de organiserte sitt samfunn. Og ikke minst, altså hvis du er sosialist eller kommunist, så må det ha vært ideelle samfunnet, fordi at du hadde denne likestillingen. og ikke noe knuffing og kniving som man kunne se. Og de dyktigste gjerderne, de samlet da opp ikke sant, lager for, og hvis det var en annen jeger som da rappet det lasset, så var det ikke som tok av det, det var jo ikke, det var ikke godt sett på, men hvis det var noen som var svake, som ikke klarte det selv, som fikk, så var det greit.
Nettopp.
Så de hadde altså et utrolig samarbeid der imellom, og du kan si du har det ideelle, egalitære samfunn, men uten det pampevelde som jo i praksis utvikler seg, i større samfunn etter dette systemet, da blir det jo et pampeveld ut av det, det kjenner vi, alle ismene, det blir jo pampeveldet til slutt ut av det.
Mm. Spennende, og i boka skrev jo, som du var inne på, den som heter blant Nordpolens naboer, der skriver han, har en passasje blant annet, hvor han skriver, og nå tar jeg det fritt etter hukommelsen, noe sånt som at du må ikke finne på å fornærme disse mine beste venner. Da smeller det. Altså sånn. Så han hadde åpenbart stakk ganske dypt etter denne beundringen hans for Eskimoene.
Det stakk dypt, og han var jo ikke i nærheten av det som andre gjorde, som han tok dem frem, tok dem til Vesten for å vise dem frem og sånt. Og han var jo veldig opptatt av å vise dem respekt, og han fikk jo også sympati der, og fikk jo genuine venner. Og særlig en som jo han hadde denne reisen med i Melville-bukta, som vi kanskje kommer tilbake til.
Mm-hmm. Men ok, første turen, han reiser opp som ekspedisjonens skiekspert. Han introduserer kombinasjonen hundesleder og ski. Og så reiser han på en tur med Perry nordover på Grønland. Det er litt av en tur.
Ja, så startet jo ekspedisjonen, og først så brukte de jo ukevis på å frakte utstyr opp på breen, og så dro de fire stykker, var det vel? Jo, det var fire av dem, dro da innover, og så kom de til et punkt, og der hadde Eivind også laget to av sledene. De hadde fire sleder. Det var to amerikanske sleder som var ferdige, og så hadde Eivind laget på Redcliffe House to sleder. Og det var jo de som holdt, så de måtte jo etter hvert avvikle de andre sledene. Så det var de som, og det, jeg synes det er ganske imponerende.
Mm.
Men så kommer de da til et punkt hvor Peary sier at det er ikke realistisk med proviant og det hele å dra videre. Så nå vil jeg gå videre med en av dere, og to av dere må returnere.
Mm.
Og særlig en av de to andre var regnet, forventet jo klart at det var liksom nestlederen, at det ville bli ham.
Mm.
Men så sa Peary at jeg vil gjerne ha med Eivind Astrup hvis han er villig til det.
Ja.
Og det var han veldig villig til. Og der er vi, han kan ikke ha vært mye risiko av vers, altså. Fordi, og så gikk de videre bare de to, og det ble en veldig anstrengende tur, og det var stormer, og denne dokumentarfilmen som har vært vist på NRK, den gir jo en veldig god illustrasjon av den prestasjonen.
Mm.
Ikke så mye en del av de andre tingene kanskje rundt her, det var vel ikke plass til, men den ekspedisjonen er jo veldig godt vist der. Hvordan. Og så kommer det jo da til det punktet, hvor det er point of no return. Altså, nå har vi så vidt proviant til å komme hjem igjen, og det kan vi jo gjøre, men og går vi videre, så er vi avhengig av å finne noe å spise. Og dette var jo langt oppe i isødet, og så var det, nei, vi går videre.
Og de visste ikke om det var noe å spise lenger fremme?
Nei, ikke visste de, og ikke visste de hvor langt det var før de fikk land under steinen, altså grunn under føttene, ikke sant?
Nei.
Ikke visste de det heller, det var jo som nevnt et gravert område med unexplored. Så de gikk videre, og så kom de altså, fikk de en fjellformasjon i sikte, som er en stor klippe som heter Navy Cliff. Som Peary døpte Navy Cliff, han var jo en sjøoffiser. Og til all lykke så de spor av moskus, og fikk skutt fire stykker, tror jeg. Og da var det jo rikelig med proviant for hunder og mennesker. Og så bygget de en varde, og gjorde noen observasjoner, og så var det jo hjem igjen, og det var jo, ikke sant, det var 1000 kilometer bort, og så skulle du jo 1000 kilometer hjem da. Det var jo litt av en tur. Og da fikk det til dels mildvær til å begynne med, så det var veldig, veldig strabasiøst. Men etter hvert så ble det bedre vær, og de fikk noe vind, så da fikk Eivind satt opp et seil. Men bare for å ta ekspedisjonen opp også. Som nevnt så gikk jo to av sledene i stykker. Mm. Så da var det to igjen, og de måtte jo hive alt som var unødvendig. Og det som, ja, de hadde altså superlette soveposer, som den gangen, det var noe helt nytt. Og de beide bare 5 kilo hver, det var det. Og det måtte ja. De kaste av.
Ja.
Så Peary sov under en presenning, og Eivind sov under åpen himmel i nesten 3 måneder i kulla. De må jo ha vært, men da kom dette med klærne, som de hadde lært å lage og fått laget av inuitten som de bodde sammen med. De ikke glemt denne forberedelsen på 9 måneder. Det var det som gjorde at denne ekspedisjonen ble en suksess.
Men det slår meg, altså, ja, og det jo selvfølgelig et veldig godt poeng. De hadde jo lært av de beste, men det, når jeg leser om den første ekspedisjonen, så slår det meg at det noe sånn Nansen-Johansen-aktig over det. Altså, det et beinhardt fysisk slit i helt ubeskrivelig tøffe forhold.
Ja.
Og de gnager på dag etter dag.
Ja.
Altså, det er vilt imponerende.
Til slutt så ga mildværet seg heldigvis, og så fikk de da bra vindretning, så det seilet, det hjalp, og da hadde de altså dagsekspedisjoner først på 30, dagsdistanser først på 30 kilometer, så 40 over, og 55 kilometer på den tiden, det altså like mye som det de klarer i dag.
Mm.
Så det hjalp godt altså. Så kom de tilbake da, etter 3 måneder.
Mm. Og da tenker jeg når to mann har overlevd en sånn voldsom tur sammen, så tenker jeg det er sterke bånd mellom dem. De har åpenbart hatt et ok forhold.
Veldig godt forhold. Dog er det jo en ting som, et veldig godt forhold, åpenbart, men det var jo ting som ikke var så lette, blant annet kontrakten. Altså det var jo 4 sider med Eivinds forpliktelser og Peary's rettigheter, og han skulle få $50 når de kom hjem. Men det var jo også da veldig strikt med hva, altså Peary skulle jo ha monopol på alt som skulle publiseres, og det kan virke urimelig for demokratisk anlagte folk som du og jeg, men det var vel ikke så rart den gangen. Men i Europa så, for han kom jo tilbake til Europa, så var jo Eivind, skrev jo artikler og ble jo feiret som en helt, og det var vel noe Peary lot merke til. Og så var det en ting, og det var selve observasjonen der oppe, hvor altså resultatet av ekspedisjonen var at nå har vi kommet til Grønlands ende, her det vann. Det var altså en bukt som heter Independence Bay. Grunnen til at den heter det er at de ankom dit 4. juli, og da døpte Peary den for Independence Bay, det heter den fortsatt. Og så er det da kartet som de da har tegnet, viser en kanal videre innover, slik at landet på den andre siden, det ikke Grønland, det noe annet.
Ok, akkurat.
Og dette trekker Eivind, altså han motsier det ikke, men han sier sånn at, ja, og Peary mener at, altså, ja, og sannsynligvis at, og det klart, hvis dette var jo resultatet av ekspedisjonen, vi har fastlagt Grønlands utstrekning. Og nå slo jeg i bordet, det skal man vist ikke gjøre her. Jeg skulle bare markere at de hadde fastlagt, men det hadde de altså ikke. Fordi det kommer vi til senere, kanskje, at, eller vi kan kanskje ta det nå, at, og det ble da kartene som da ble publisert, da var det ikke lenger skravert, men da var det denne kanalen.
Mm. Mm.
Og slik var det ganske lenge. Men i 2007, nei, unnskyld, 1907 selvfølgelig, 15 år etter, så var det noe som heter Den store danske grønlandsekspedisjon, ledet av filosofen og oppdageren Mylius Eriksen, en veldig kjent person i Danmark. En stor ekspedisjon. Og de reiste da samme vei, og de krysset isen på Independence Bay og kom over på den andre siden. Men der de, da de var der, da de skulle tilbake igjen, så var isen brutt opp, så de kom seg ikke tilbake. Og det året var det ingen jakt. Så de sultet ihjel gradvis.
Mm.
Sultet og kanskje frost ihjel, i hvert fall de sultet ihjel.
Mm.
Flere ekspedisjonsmedlemmer, jeg husker ikke hvor mange. Og tre år senere så var det en annen dansk oppdager som heter Einar Mikkelsen, som reiste med sitt skip til østkysten av Grønland. Og han gikk samme sted og fant varder hvor Mulus Eriksen og hans folk hadde skrevet nedtegninger på hva de hadde sett, og som helt klart konstaterte at Independence Bay var en bukt, ikke starten på en kanal. Slik at det landet nordøst for Nevikliff er Grønland, og med lang utstrekning. Så han fant de vardene, og fant brevene og reiste tilbake igjen. Men to ganger, altså i to år, det tok to år å komme hjem, fordi at han frøs fast i isen to vinter, så han måtte overvintre to ganger, denne Einar Mikkelsen, før han kom til København i 1912. Og da ble det endelig konstatert at Peary kanal er en bløff. Peary, han fant ikke Grønlands nordlige utstrekning, han så ikke den.
Nei.
Så det er vel nok også en kilde til litt konflikt, at Peary visste nok at Eivind hadde liksom dratt det litt i tvil, og det var jo hans store bevis for at dette var en vellykket ekspedisjon.
Selvfølgelig.
Og det er viktig.
Mm. Mm. Og så kom Astrup tilbake til Kristiania i 1892, og nå var han det vi vil kalle en superstjerne.
Ja, absolutt. Det ble slått stort opp at denne ekspedisjonen. Og han fikk jo etter tre uker, så ble han utnevnt til kommandør, eller ridder er det vel, av St. Olavs orden.
Mm.
Da var han altså 20 år gammel.
Yngste noensinne?
Ja, fortsatt.
Fantastisk. Og han holdt foredrag for fulle hus. Altså, dette var datidens store underholdning.
Ja.
Og så vidt jeg forstår, så altså, han ble høyt aktet av selveste Fridtjof Nansen, som var den etablerte.
Ja, det gjorde han. Litt sjalusi kanskje, fordi Fridtjof Nansen var et øyeblikk inne på at han ville levere inn sin orden, fordi Eivind fikk den som han tross alt ikke ledet ekspedisjonen.
Akkurat. Så der var det ørlite grann misunnelse.
Og hva det var, det vet jeg ikke.
Akkurat. Ok, Han kommer tilbake, oppnår stjernestatus i Norge og gir for seg også i andre deler av verden, men han har vært tvilende til Peary og Peary's vitenskapelige betraktninger.
Tydeligvis.
Ja. Og så blir det en andre ekspedisjon. Peary vil ha han med en gang til.
Ja, Eivind nølte veldig.
Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem i postkassa i tre måneder for kun 99 kroner. Send sms VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Med å akseptere det. Han hadde nok lyst kanskje til å starte sin egen, men det var ikke realistisk. Så han ble noe med. Han var veldig opptatt av å få en bedre kontrakt. Og Peary tilbyr da at han kunne publisere i Norge og sånn, noe han hadde gjort mot kontrakten allerede, men etter den første ekspedisjonen. Han var veldig opptatt av å få ta sine egne bilder. Men da sier Peary, og jeg har det brevet, at det er ikke tale om, jeg kan ikke godkjenne bildene. Og det er klart, det var altså at du fotograferer selv. Og det lå nok ganske mye penger i disse bildene. Og jeg ser en helsides annonse som jeg har fra Kodak den tiden, hvordan Kodak forteller om deres, for de hadde fotografiapparat den gangen også.
Ja. Ja.
På fransk så heter jo ikke fotografiapparat, det heter jo en Kodak.
Akkurat.
Ja, akkurat som vi sier Primus som kokeapparat.
Ja.
Så det var nok veldig, så det fikk han ikke lov til.
Men altså, noe bedre kontrakt, og så gikk turen nordvest over igjen.
Ja, den gjorde det. Og nå var det nok så annerledes. Peary skulle ha med seg, han hadde med sin kone første gang også, men nå var det også med sånn, ja, om det var en au pair her, det var i alle fall en dame som skulle hjelpe til, og kona var gravid. Og de bygget jo et hus, en litt annen bukt denne gangen. Og det var ganske udemokratiske greier, hvor Peary og hans hoff hadde et stort kvarter, og alle gutta, som nå var de mye flere, ble stuet sammen i en mindre del av huset. Mm. Så, og det var mange ting som gikk litt feil der. Blant annet så ville Peary starte, han ville jo komme lenger vestover blant annet, nordvestover, eller ikke så nordøstover, men mer rett nordover.
Mm.
Og det og han startet for tidlig. Først i forhold til været, for han skulle jo lenger. Og det var håpløst, så de måtte gi seg, og så var det nytt forsøk. Og da var det også veldig anstrengende. Og da Men Peary tenkte annerledes. Første gang så tenkte han jo at nei, vi må være lette, vi må være to. Mens nå tenkte han helt annerledes at vi må ha mye, mye mer utstyr, mye tyngre. Og han hadde jo fått med seg noen meksikanske muldyr, som Eivind var veldig skeptisk til. Han foreslo islandske ponnier. Men det ble meksikanske muldyr, og de kryperte jo ganske fort. Så da ble det en voldsom slit for deltakerne å bære opp alt dette her uten muldyrene til breen. Og da ble Eivind syk, og det jeg forstår er at Peary hadde for å spare penger kjøpt pemmikan som var 10 år gammel, som da var bedervet. Men hva som er riktig og galt her, altså, det var nok noe der, men om hvor utslagsgivende det var, det kan ikke jeg si.
For det var flere som ble syke.
Ja, men Eivind ble sykest, og han dro da ned. Og vel, han gjorde det. Så er det et brev hvor Peary da sier at vennligst henvend deg til den og den som var nestleder som var igjen, og du bør da bruke tiden på noe annet hvis du kan. Og for eksempel utforske sydover.
Mm.
Og så etter en stund kviknet han til, tydeligvis, og han hadde jo denne vennen Collot Twenga, som han var blitt kjent med første gang. Og det var noen kvinner involvert også i det der, tror jeg, som var Eivinds utkårne.
Ja vel,
ok. Ja. Og så de lastet opp og dro sørover. Og traff andre deler av stammen og hadde en kjempeinteressant tur. Og det var ikke mindre enn 1300 kilometer, og der har du dette med ski og slede igjen. Det hadde ikke vært mulig uten det.
Nei.
Som han hadde funnet på 2 år før. Og der er det lavet kart og skisser og tegninger og veldig, veldig flott. Og han døpte jo da breer og alt sånt nå etter venner og kjente personer i Norge, og de står der fortsatt, de navnene har vært der. Så det ble en og Peary måtte jo gi seg der oppe. Han kom til slutt ned fra breen han også med folkene sine, og de var helt utslitt. Så denne ekspedisjonen her ble det eneste resultatet av det hele.
Mm.
Den reisen til Eivind.
Mm. Det må jo ha vært for en ambisiøs mann som Peary, som hadde mye å bevise. Det må jo ha vært fryktelig surt at det eneste vitenskapelig verdifulle som ble skapt, var det faktisk Eivind Astrup som kom tilbake med.
Ja, og Perry var vel ikke så mye mindre forfengelig enn oss andre, tror jeg, så som du sier, det var nok så markant. Eivind skrev da en rapport, som en lang og utførlig rapport som han leverte til Perry, og som Perry takket pent for. Så skjedde det at det var en veldig misnøye blant de fleste i denne ekspedisjonen over Perry og hans planlegging, og Eivind var ikke minst kritisk. Så det var veldig stor glede i leiren da dette skipet Falcon kom inn igjen, som egentlig bare kom med forsyninger. Og disse gutta hadde nå en toårskontrakt, ikke bare ett år, men de ville da bli med hjem. Og hvorvidt det oppfattes som en desertering, det kan man kanskje si. I alle fall Peary ble igjen med Matt, som var en sort tjener han hadde, og som for øvrig, hvis de kom til Nordpolen i 1909, så var det Matt som kom først, for de holdt sammen hele tiden.
Ja.
Og jeg har vært på jakt på Grønland med barnebarnet til Matt.
Ja, vel. Ja,
han var litt mørkere enn de andre inuitene i huden.
Ja. Det vil jeg tro.
Ja. Så i alle fall, han ble igjen, og så de dro hjem, og Peary var ganske forbanna.
Ja, fordi altså, hele ekspedisjonen gikk i oppløsning.
Ja, den gjorde det. Jeg kan ikke, altså omstendighetene rundt det, og det er noe brev der som ingen har funnet, som Fram-museet har lett etter, som bare det i Amerika, i arkiver og alt mulig, og vi har ikke funnet ut at det er noe der hvor Peary er forbanna, og de andre er redde for hvordan han kan hevne seg og så videre, men det har vi ikke kommet til bunns i, og det har virkelig vært forsøkt.
Mm.
Det er veldig... Men i alle fall, de kom da et år før tilbake, de ble seilt ned til Philadelphia, Falken gikk opp til sin hjemmehavn igjen, Boston eller hvor det var, og da gikk de ned med mann og mus, fordi da kom de i et uvær, det skipet, men da var gutta gått i land. Ganske tragisk det hele. Og Eivind tok da og publiserte den rapporten i Europa. Og det er klart, han var jo under Beatles ekspedisjon, og hvorvidt kontrakten ga anledning til det, det kan ikke jeg bedømme. Men han gjorde nå det, og den fikk jo en voldsom oppmerksomhet i Europa, og ikke minst i Royal Geographic Society i London. Og de deler ut fortsatt, og har gjort det siden 1830-årene, en pris for den mest interessante vitenskapelige oppdagelsesrapporten det året. Og for 1893 så fikk Eivind den, du kan slå etter på Google og se, så står Eivind der for 1893. Så da Peary kom hjem et år etter, eller omtrent samtidig kanskje, så ble han jo antagelig rasende. Og Peary skriver jo selv et noen år senere, 1897-98, gitt ut en bok hvor han gjengir for så vidt Eivinds rapport, men sier at denne unge mannen, han har jo ikke folkeskikk eller noe sånt, men han har allerede publisert denne her, men bare sånn for ordens skyld så gjengir jeg den her. Så han tråkket det ned så langt han kunne, men rapporten står jo der.
Det er jo
og prisen, prisen er det Eivind som fikk.
Ja, for det var, det må vi også si noen ganske få ord om, altså han gjorde en voldsom innsats som etnolog, altså hans innsats for å dokumentere inuitenes liv og kultur.
Ja, og det er jo noen morsomme anekdoter i boken hans om det, blant annet disse sledereisene hans. Sammen med dem, hvor han berømmer da Eskimonus inuitenes genialitet med at sporvidden på sledene er akkurat den samme på alle sledene. I motsetning til da europeiske jernbaner som den gangen hadde jo da forskjellige sporvidder, ja. Så han skriver om det, hvor mye mer geniale de var enn oss i Europa.
Ja.
Og det var jo selvfølgelig veldig viktig på disse reisene at sporene passet akkurat, og det var på millimeteren også.
Mm.
Og en reise blant annet hvor han måtte overnatte, og det var en mann, gammel kæll, som hadde en liten hytte, hvor de overnattet 21 mennesker, og hvor han sover med hodet på maven til en dame, og han har en baby oppå maven igjen. Og så lurte han på, han hadde jo ikke noe å betale med, så han var jo nok så fortvilet og lurte på hva han skulle gjøre, og så tenkte han, Jeg har jo en tannbørste.
Ja.
Så han ga dem en brukt tannbørste. Og det var jo da allmenn begeistring, for noen slik hadde jo ingen sett før, og skulle alle prøve med en gang.
Ja, fantastisk.
Så hele denne beretningen er jo spekket med sånne ting, og så er det veldig godt skrevet, og så er det jo, han går ganske dypt inn i samfunnet, og han ville nok, det var dit han ville komme tilbake, og ha en større ekspedisjon senere, det var drømmen, innover på isen og være der litt.
Mm. Han ble jo syk, altså permanent syk, etter den andre ekspedisjonen.
Ja, så han ble antagelig svekket, og diagnosen er tyfoidfeber. Men likevel var han jo veldig aktiv, og da kan vi tenke på at han hadde da et vakuum, fordi altså Nansen i 93, han var jo borte, og altså Nansen var jo bortimot glemt han, etter å ha vært borte i 2 år i vintertåka, og Amundsen hadde ikke begynt det nå, og Borchgrevink var ukjent, så det var Eivind som hadde regien. Og det lille landet hadde jobbet til store, og han hadde fått denne prisen, og han hadde blitt, altså, og holdt foredrag, blant annet brukte han jo lysbilder, det var jo noe nytt, fra Amerika, altså disse tingene fra Amerika var jo veldig stas den gangen. Så ja, han hadde en helt utrolig reise oppover, kan du si.
Og så altså hadde han jo, som du har vært litt inne på, han hadde jo ønsker og drømmer om flere turer, flere ekspedisjoner. Men på et eller annet tidspunkt så må han vel ha innsett også at han var så vidt varig svekket av sykdommen, at det var på en måte en slutt for hans tid som...
Ja, det sier så at hans lege sa at han måtte glemme dette. Men det var nok en blanding av mange forhold. Men han var jo veldig aktiv. Han skrev jo denne boken utover i 1895. Men han jobbet mye med ballonger. Og det er jo da ganske legendarisk denne... Og for å ta til slutt, så fikk han et kamera av Peary. Og det første luftfotografi som er bevart i Norge, det er det Eivind som har tatt. Okay. Det er Jenny til boken som du har der. Og... Så skulle de ta det et skritt videre og finne ut, altså ballonger, det var veldig, det er som droner i dag, altså det var veldig viktig. Så det var en godt annonsert oppstigning fra Kontraskjæret ved Akershus, ikke sant?
Ja.
Hvor man da ble annonsert en ballongstil hvor Eivind Astrup skulle være med, og en annen som var... viseformann i Norsk Brevdueforening.
Ja, se det.
Og der har du det. Altså ballonger, det var viktig for postvesenet. Brevduer, ikke sant?
Mm.
Og det var for forsvaret, så der var det en admiral og en general til stede på denne oppstigningen. Å komme bak fiendens linjer, det var den eneste måten. Og meteorologi og polarforskning, det var 4 ting som gjorde at ballonger, det var veldig på agendaen.
Ja.
Og det kom altså da, og de skulle ha... De måtte ta 50 øre for utgiftsdekning, og på Kontraskjæret var det da 1000 mennesker som betalte 50 øre, og det sto mange utenfor som ikke kom inn. Og de hadde altså en utrolig tur, innom, og de blåste jo da bort innover mot Sverige, og alle telegrafstasjonene de meldte at nå er de her, nå er det, så de landet, krasjlandet jo da langt inn i Sverige, hvor de ble plukket opp av en sånn, den stedige ordføreren og fikk middag og ble sendt hjem på toget dagen etter.
Akkurat.
Der er det slik at Eivind nok pådro seg en forkjølelse som ikke hjalp. Men mot slutten av 1895 så fungerte han nok så dårlig. Forlaget, de etterlyste de siste kapitlene i boken, stadig har disse brevene mellom forlagsdirektøren Nygaard og på Aschehoug og Eivind, og det snurper seg litt sammen, og det er sure brev fra Amerika, og det er helsa, og det er det ene med det fjerde. Så tydeligvis så ble det for mye for ham.
Han har hatt en depresjon, eller?
Altså, vi har ingen brev, ingen dokumentasjon, men som vi da vet, så i julen 1895 reiste han opp til Hjerkinn, og hvorfor han skulle reise til Hjerkinn møtt Buddha alene i en julefeiring. Altså, den gangen var det ikke noe grei tur å komme til Hjerkinn. Du tok toget stoppet på 13, og så var det hest og slede derfra. Men på Hjerkinn Hotell, eller Fjellstue som det heter, som eksisterer i dag, så var det mange fra bedre stilte fra Oslo, som Kristiania, som faktisk feiret julen der. Så han har rapportert at han var der, og han skrev et kort hjem at nå har jeg kommet frem, og jeg har truffet de og de, og det er veldig hyggelig. Så la han i vei på ski innover for å møte noen venner på den andre siden i Folldal, og så kom han ikke tilbake. Og da har det jo vært mye spekulasjoner. Så ble han funnet død etter noen uker, faktisk. Det tok vel et par uker. Det var etterlyst, og det var stort i pressen hva kan ha skjedd.
Mm.
Og da var jo da historien åpenbart at han hadde falt på en spissten og slått hodet sitt. Og han ble funnet med tørkle, og som han holdt på og funnet død og ihjelfrosset. Denne historien gikk jo da, tror jeg familien var litt delaktig og ble sendt til Amerika. Og så kom han tilbake til Norge. Og så da måtte det jo være sant, for det kom fra Amerika, ikke sant? Mm. De bløffer jo ikke der borte, det er jo ikke noe fake news der.
Nei.
Det var utenkelig. Så den historien fikk en veldig sterk posisjon, så det var, og jeg husker, men det var også litt spekulasjon, hva kan ha skjedd? Kan det ha vært selvmord også? Så er det i grunnen Tom Blokk Nakkerud, som i 2011 gikk nøye inn i Riksarkivet og fant blant annet rapporten fra lensmannen om at ja, jeg har sett nok. Liksom, jeg har sett nok. Så det var selvmord.
Han hadde med seg en pistol.
Han hadde med seg en flaske med portvin som var drukket litt av, og så var det en pistol. Sånn var det, dessverre.
Mm.
Og da ble jo det, men som sagt, det var ulykke da, ikke sant, den gangen, og du ser...
For det var tabubelagt da også.
Ja, det var klart, det var jo tabu, det er tabubelagt i dag, og det var mye verre den gangen antagelig, og det var jo en kjent familie etter hvert. Oldefar hadde jo gjort det veldig bra, og hadde viktige posisjoner i samfunnet, han var leder av Garden, det som er nå blitt Garden.
Mm.
Red på hest, forrest, Kong Oscar hadde en slags garde, rundt det kongelige slottet i Norge.
Mm.
Altså, han var absolutt. Det var nok også kanskje andre forhold, for da Eivind fikk den beskjeden om at du kan glemme helsemessige årsaker, så tror jeg kanskje at han, det er i hvert fall mulig, han var tilbake på tanken om å fortsette der han slapp, for han var den av guttene i familien som var eslet til det kommersielle. Han hadde gått den veien.
Mm.
Men i 1895 så ble da hans to år yngre bror kalt hjem fra et studieopphold i utlandet for å bli kontorsjef i dette firmaet, så det var blokkert. Om det kan ha vært med på at det ble nok en skisma i familien, og jeg tror også særlig hans mor var ganske skeptisk til at han ikke blindt fulgte ekspedisjonslederens, altså trakk det i tvil. Og jeg vet ikke om jeg sa i sted at i en del polare miljøer, så var det en del kritisert, blant annet det franske miljøet, der har de jo god sans for autoriteter.
Mm.
Der var det klart at nei, du kan ikke trekke i tvil ekspedisjonslederens vurderinger. Det er vel kanskje noe i det, men det viste seg jo da at han hadde forbannet rett da.
Mm.
Men det visste de jo ikke da. Så det kan ha vært mange skuffelser som har bidratt til dette, men det er ikke noe brev, og det er ikke noe klart, det er ikke avklart på noe som helst vis.
Nei. Altså en av de teoriene jeg har hørt, det er jo mange teorier som du sier, det er jo også at Perry har spilt en rolle her, i forhold til dette selvmordet.
Ja, det er jo ikke så lett å bevise det, for Perry var i Amerika, men det er jo noe som heter suicide by proxy.
Og hva mener du med det?
Ja, jeg mener at... at han på sett og vis altså selvmord etter fullmakt, det er et slags begrep hvor det ble lagt såpass stort mentalt press på en måte du beskytter deg for du er håpløs eller et eller annet. Jeg aner ikke, og det det ingen som vet, bare så det klart. Det vel ingen som har forsket mer på dette og fått hjelp av profesjonelle til å finne ut mer om dette.
Nei.
Men der har det stoppet. Og jeg hadde ikke hatt noen problemer med å si det som det hvis jeg visste det, for nå det så lenge siden.
Men som du var inne på, det har altså en ung mann som har nådd berømmelsens aller høyeste tinder. Han har fått en sykdom, eller han er fysisk svekka, så han kan aldri gjenta sannsynligvis de voldsomme ekspedisjonene.
Sannsynligvis.
Han er en følsom fyr.
Han er i hvert fall en talentfull fyr, og når du ser hvordan han skriver, så han nok en følsom person, ja.
Jeg synes jeg leser det av boka hans, at det en følsomt menneske.
Ja.
Og så blir det...
Velformulert.
Velformulert, definitivt.
Tenk hvor ung han var.
Ja, ja, ja.
Tenk hva han fikk gjort.
Ja, helt utrolig.
I ung alder. De som surer rundt til det 30 i dag, de burde tenke litt på det. Unnskyld.
Men hva tenker du som Så hvor kunne, jeg vet det høyst hypotetisk og helt sikkert umulig å svare på, men hva kunne ikke dette blitt til?
Ja, ikke sant? Det som da det ble til, det var i alle fall en enorm oppmerksomhet rundt dette. Store oppslag i pressen, praktfulle, bare for å ta et eksempel her på hva Edvard Grieg skrev. Han var ikke alene. Herregud, jeg vet ikke hvorfor dette dødsfall grep meg så dypt. Ikke kjente jeg ham, og ikke har jeg lest hans bok, men jeg føler på meg at det her dreide seg om et stykke Norge av det ekteste slags. Ja, fedrelandskjærligheten har mange former, og jeg har en svakhet for alle dem hos hvem den en del av selve livsnerven. Det skriver Edvard Grieg, som aldri hadde møtt ham. Altså, det var stemningen. Og det ble altså en begravelse i vår Frelsers kirke og gravlund, hvor han hvor det var 10.000 mennesker til stede, og det var fullt trafikkaos, og skipsfløytene på Oslo havn ble ulte, og det var flagget på halv stang over hele landet. Så ble det jo da innsamling for denne bautasteinen, som ble reist etter hvert på Holmenkollen, og det var samlet inn penger blant idrettsforeninger i hele landet, og alle var med noe. Og den ble da reist i august samme år. Dette var altså januar 96 da han døde, og det var i august samme år. Og pressen var jo til stede da den ble reist, og man forventet jo da et kjempeoppslag. Og jeg har faksimile av VGs forside den dagen etter, som den 15. august. Og det en merkedag i norsk polarhistorie. Men ikke fordi denne bautaen ble reist, men fordi det da Nansen kom hjem. Han var kommet til Tromsø dagen før. Det skjedde samtidig. Og da tror jeg dette har vært som å skru av en bryter for Eivind. Så det bidro nok, og det sto da en trelinjers notis på side et eller annet om at bautaen ble reist i går, og den tar seg meget godt ut. Punktum.
Så var han var jo i skyggene i veldig, veldig mange, han ble jo på sett og vis en glemt polarhelt.
Og som nevnt så ble det ikke snakket så mye om han hjemme, så det var vel en slags fortrengning, og det kan jo ikke ha bidratt til å opprettholde minnet om ham, ikke sant? Så det jo, så de gikk inn i en skyggenes dal. Boken hans ble utgitt på nytt, igjen som ungdomsutgave, i 1950 omtrent, og det en fin liten bok. Og så det da Helge Ingstad som virkelig tok et initiativ. Han var en stor beundrer av Eivind, og bidro til å få flyttet denne bautaen til et godt synlig sted bak sporten på Strønnesjøtteren, hvor den har fått et punkt av den skogsjefen den gangen, Bjarne Mjåland, som gjorde en kjempeinnsats for å få det til. Og fikk da ved vår hjelp gjenutgitt boken med et veldig fint forord av nettopp Helge Ingstad. Og det har vært starten på å inspirere meg i hvert fall til å bidra videre, og så dukket jo, som du nevnte, Tom Block Nakkerud opp, først som en forsker. Han kom bort til dette på grunn av noe helt annet. Han hjalp meg med, fikk vi engasjert en arkivar for å få klassifisert dokumentasjonen. Den nå oppbevart i velvene på Fram-museet, og det digitalisert der, så dette tatt godt vare på. For det mye originale dokumenter og mye spennende, som jo da jeg har sitert litt fra her.
Og så har han vel sin egen, sitt eget faste hjørne på
Fram-museet, det har han. Og så det jo diverse monumenter. Altså, det var et monument på Grønland, som sto i Thule. Men inuitene der, den samme stammen for øvrig, de flyttet dit, men de ble sendt av gårde da den amerikanske basen skulle lages, så det forsvant. Det ble gjenreist en gang på 50-tallet av noen amerikanske offisere, men så var det forsvunnet igjen, så Stein P. Åsheim og jeg var på skien der, vi fikk lov av det danske UD til å gå inn der, og vi fant jo ikke noe, så da fikk jeg, jobbet jeg i 10 år med å få renreist et nytt dokument som da i Kanak, som dit hvor de ble forvist den gangen, og det tilfeldigvis like ved der hvor ekspedisjonene til Peary startet, 20 kilometer den ene veien og 20 kilometer den andre, så det var tilbake der på en måte.
Ja.
Så det en flott stein som da står foran museet i Kanak. Og jeg fikk jo aldri nei, men inuitene, det ikke, de rir ikke alltid den dagen de saler.
Nei.
Så det var veldig tungt.
En helt fantastisk historie om polarforskeren Eivind Astrup, som du ikke minst har gjort veldig mye for å få fram i lyset igjen, Eivind Astrup. Tusen takk for en hyggelig prat.
Takk i like måte. Takk for at vi kom.
Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem i postkassa i 3 måneder for kun 99 kroner. I Villmarksliv kan du lese om norsk natur, ærlige tester av klær og utstyr, og mange gode turtips skrevet av erfarne friluftsfolk, fiskere og jegere. Send SMS VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke. Lev livet villere med bladet Villmarksliv.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
I'm Ina Garten. Welcome to Be My Guest, the podcast. One of the best gifts you can give friends is spending time together. But what's even better than that? Cooking with them. On Be My Guest, the podcast, new friends and old stop by my barn for some conversation and great cooking. We talk about food, life, and everything in between. Listen to Be My Guest, the podcast with me, Ina Garten, and join us wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.